galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a laanta af soomaaliga v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa galab axada bisha agost ee sanadka 2022-kana waa kow. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogga voa somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idiin daadihinaysaa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah duqayn kale oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ka dhacday maamulka Galmudug.
dagaaladaasi iyo duqayntu waa jiraan meelo ay isku aruugsanayeen waxaa nabadiidka ayaa dhowr gantaal ku dhaceen oo kala duwan. ciidamada lugta ee federaalka iyo ciidamada daraawiishta Galmudug oo isgarabsanayaana waxay iyaguna galeen saldhigyadii ay nimanku joogeen. Marka xaggeyga wax khasaaraya ma jiraan.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo maanta ku saabsan doorashada baarlamaanka Soomaaliya.
arrintan ah xildhibaana ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasta, horta ogtihiinba hannaanka waxqaybsiga Soomaalidu wuxuu ku bisan yahay 4.5. kuraastu waxay u kala calaamadsan tahay qabaa'il. marka waxaan go-aankeeda qabaa'ilka isan qabaa'ilku waxaan waa xuquuq iyagoo qayb ahaan loo siiyey.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laba duqaynood lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab maanta degaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. war saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaymahan ay ka dhaceen inta u dhexaysa Camaara iyo Bacadweyn oo lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab. waxaa lagu soo warramayaa amaba lagu sheegay war saxaafadeedka in duqayntan lagu taageerayay howlgallada ciidamada danab, laguna burburiyey goob ay wax ka soo tuurayeen ururka Al-Shabaab. dowladda ayaa sheegtay in duqaymahan ay dhaawac weyn ku yihiin ururka Al-Shabaab. weli lama oga khasaaraha kooxda Al-Shabaab kaasoo kasoo gaaray duqayntan. hase yeeshee, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaan dad rayid ah aanay waxba kasoo gaarin duqayntan. duqayntan maanta ayaa noqonaysa tii saddexaad ee degaanada koonfurta mudug ka dhacda muddo 12 maalmood gudahooda. labadii duqayn ee horey ayaa waxaa fuliyey taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM, hase yeeshee weli lama shaacin cidda fulisay duqaymaha maanta. dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Afghanistan iyo ururka Taalibaan ayaa weli ka soconaya magaalooyinka Kandahar, Herat iyo Lashkargah oo ku yaalla koonfurta iyo galbeedka dalka Afghanistan. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay axaddan maanta ah, una xaqiijiyey in Taalibaan ay xalay 3 gantaal ku garaacday garoonka diyaaradaha ee Kandahar. waxa uu sheegay in hadafku ahaa sidii ay u joojin lahaayeen weeraro dhanka cirka ah oo halkaasi ay ka soo qaadeen ciidamada dowladda. dowladda Afghanistan ayaa waxay sheegtay in duqayntan ay ka dhacday eraboorka Kandahar ay sababtay in la hakiyo dhammaan duulimaadyadii maanta kadib markii uu burburay ama uu burbur weyn uu soo gaaray waddada ay ku ordaan diyaaradaha ee garoonka la weeraray. saraakiisha ayaa sheegay in Taalibaan ay u aragto Kandahar halka ugu istaraatiijiyadsan dalka Afghanistan, iyaga oo doonaya inay ka dhigaan caasimadda ay ka wadaan dagaalka ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan guud ahaan dalka Afghanistan. tani intii Afghanistan ka baxeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO, Taalibaan ayaa waxa ay qabsatay dhul lagu qiyaasay kala bar dalka Afghanistan. kooxaha dabdamiska ah ee dalka Turkigana waxa ay maanta axada la tacaalayaan sidii ay u damin lahaayeen ilaa iyo 5 dab oo waaweyn oo ka ololaya kaymaha xeebaha magaalooyinka Manavgat iyo Marmaris. wasiirka kaymaha dowladda ee Turkiga ayaa sheegay in dabkan oo ay sii hurinayaan cimilada aadka u kulul iyo dabaylaha weli ka horeeyo deegaanka la yidhaahdo Manafgaad oo ku yaalla koonfurta aagga dalxiiska caanka ku ah ee Marmaris. Kooxaha debdemiska ayaa sabtidii shalay waxay ku guuleysteen in ay xakameeyaan dab ka bilowday magaalada aadka muhiimka ugu ah dhanka dalxiiska la yidhaahdo Bedroom ee dhacda dhanka badda Ejigyaak, halkaas oo ay dowladda ka soo daadguraysay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Dowladda waxa ay sheegtay in la damiyey ilaa iyo 107 dab oo ka mid ah 112 meel oo dabku ka kacay. Kaymaha dalka Turkiga ilaa iyo 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan ka kacay dalkaasi maalintii Arbacada. Hada wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqleysaan galabta iyo wararka V O A ayaad la socotaan. Aan ku bilowne sidaad warkaba ku maqleyseen, duqeyn cirka ah ayaa markale maanta ka dhacday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug oo fariisina ay ku lahaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida ay la wareediyo u xaqiijiyeen V O A da Israa'iil ka tirsan maamulka gulgal Mudug oo ku sugan Qaycad iyo bacad weyn ayaa V O A da u xaqiijiyey in laba gantaal lagu dhuftay deegaanka Qaycad oo Al-Shabaab ay fariisimo ku lahaayeen. Weli lama oga khasaaraha kooxda Al-Shabaab ka soo gaaray duqeynta. Waa duqeyntii saddexaad ee muddo 12 maalmood ah lala beegsado maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Wasaaradaha amniga iyo warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wadajir ah u xaqiijiyay duqeymo kale oo ka dhacay deegaanada Qaycad iyo Hariri Dheere ee gobolka Mudug, halka oo fariisimo ay ku lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeymaha oo sida ay wararku sheegayaan lala eegtay fariisimo ay ku dhumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaan si dhaba loo ogeyn khasaaraha ka dhashay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa V O A uga waramay duqeynta iyo halka lala eegtay.
Bismillah arrahman arrahim. Dagaaladaasi iyo duqeynta waa jiraan meelo ay isku aruugsanayeen. Waxaa nabadiidka ayaa dhowr gantaal ku dhaceen oo kala duwan. Ciidamada lugta ee federaalka iyo ciidamada darawiishta Galmudug oo isgarabsanayaana waxay ayaguna galeen saldhigyadii ay looku joogeen. Marka xaggeyga wax khasaaray ma jiraan. Haddoodana fariisimadii ay isku aruursanayeen cirka iyo dhulkaba waa laga gala.
Wasiir Falagle ayaa sheegay in deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere ay Al-Shabaab ka sameysteen fariisimo waaweyn, taasina ay keentay in duqeymo dhowr ah ay ka dhacaan.
Haa, waa saldhigyo aada u waaweyn weeye oo ay intoore ku jireen oo ay maaragtay ay wax ku aruursanayeen. Marka way kala dadeeyeen oo kuwii maalmihii hore la duqeeyey ciidamadeeda joogay oo ka ruqaansaday. Kuwo kale oo aan is leenahay waa kuwii ugu dambeeyey ayaa saaki wax la gaarsiiyey. Hatana goobihii waxaa jooga ciidamadeeda oo ku hareereysan meelaha qaarkood in miinooyin dhulka la baaro, maadaama ay miinooyin badan meesha ay duqeyntii ay ku hartay ayaa khubaradu ay ka fakerayaan ku hawlan yihiin. Laakiin dhammaan goobihii saake bartilmaameedkii yoolku sii loogu talagalay.
Ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo muddo ka badan bil dagaal ka wada deegaano hoostaga Bacad Weyne ayaa dagaalka waxa uu yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay horey ula wareegeen deegaanka Bacad Weyne islamarkaana ay weerar ku qaadeen wasiil ha yeeshee. Deegaanadii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkan ayaa dib looga saaray kadib dagaal ciidamada wadajira ay ku qaadeen Al-Shabaab, waxaana ay hadda ku sugan yihiin deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere halka oo muddooyinkan ay ka socdeen duqeymo.
Runtii laba oran kale waa daba dheeraaday. Hakad waa jiraa maalmihii la soo dhaafay oo daraasaad lagu sameynayay meesha dad reer miyi ay waxba degeen hilaabaarad weeye. Meelaha haatan ay ku dhubaaleysanayaan waxa weye waa meelo baadiya oo qaymo iyo bacaad iyo ciid buura iyo kale. Marka waxaa istaraatiiji lagu sameynaya inaa lagu qaldabin dad hayad ah. Kala fadnicintaas ayaa waxay qaadatay dhowr beri, taasaa marka loo arki karaa in maarata awo waxdaba dhaaraadin awo xakadeed, laakiin sidoo kale qorshaysiisuwey.
Waa duqeyntii saddexaad oo ka dhacda deegaanadaasi oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. hayeeshee duqayntii maantay ka dhacday deegaanka ayaa sida dadka deegaanku ay sheegeen waxay ahayd tii ugu cusleyd kadib saddex gantaal oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen deegaanada qayacad iyo hareer dheere ee koonfur bari gobolka mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Markabka Ocean Viking ayaa sabtidii shalay waxa uu badbaadiyay 169 muhaajiriin ah oo ka soo baxay xeebaha ka baxsan Liibiya, sida uu sheegay naqudaha markabka ka shaqeeyay howlaha bini'aadminimada. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya warbixin ee wakaaladda wararka ee AFP arrintani ka qortay.
Galabnimadii, shaqaalaha markabka ayaa isla goobtaasi waxay ka fuliyeen laba samata bixin oo dheeriya, iyagu oo soo badbaadiyay 54 qof, kana soo badbaadiyay doon yar iyo 64 kaleeto oo la socday doon kale, iyadoo shaqaalaha howlgalkii ugu dambeeyey ay ku soo badbaadiyeen 21 qof. Muhaajiriinta la soo badbaadiyay ayaa waxaa ku jiray 2 dumaro oo uur leh iyo 33 caruur ah oo 22 ka mid ah aanay cid la socon. Ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxaa laga soo xigtay in 1,046 muhaajiriin ay ku dhinteen badda, iyaga oo ku jiray isku daya inay gaaraan Yurub 4 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan. Ururka Soos Mediterranean oo u gurmada soona badbaadiya muhaajiriinta ayaa waxa uu sheegay inay soo badbaadiyeen in ka badan 30,000 oo qof tan iyo bishii Februari ee sanadkii 2016, iyadoo ay soo kala badbaadiyeen maraakiibta Aquarius iyo Ocean Viking. Soos Mediterranean ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladaha midowga Yurub inay dayaceen hawshii goobida iyo samata bixinta si ay uga niyad jabiyaan muhaajiriinta inay isku dayaan in ay ka soo gudbaan Liibiya oo dagaalku uu ka socdo halkaasi, oo inta badan ay dhibanayaal u yihiin dembiye abaabulan iyo gacankaadalka maleeshiyada. Mas-uuliyiinta Liibiya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay si qasab ah ay ugu celiyaan Liibiya doomanka la horqabateeyo xitaa marka ay ku sugan yihiin biyaha Yurub. Warbixin uu dhammaadkii bishii May soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku booriyay Liibiya iyo midowga Yurub inay dib u habeyn ku sameeyaan howlgalladooda samata bixinta, iyadoo uu sheegay in siyaasadaha jira ay ku guuldareystaan in mudnaanta ay siiyaan nolosha, badbaadada iyo xuquuqda aadanaha ee dadka isku dayaya inay uga soo gudbaan Afrika.
Aad ayaad u mahadsantahay Ibraahim Xasan Daanduray ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd badbaadinta loo sameeyey muhaajiriinta ku safraysay xeebaha dalka Liibiya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka V O A ee galabto Axada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo soo saaray liiska murashaxiinta ku tartami doona 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa galinkii dambe ee shalay soo saaray liiska musharaxiinta ku tartami doona 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Liiska musharaxiinta aqalka sare ee lagu dhawaaqay ayaa inta badan ah dhalinyaro ku cusub siyaasadda dalka. Liiska ayaa laga waayay xubno ka tirsanaa aqalka sare baarlamaanka 10-aad, waxaana ka mid ah senator Xuseen Sheekh Maxamuud, senator Ilyaas Xasan iyo senator Cabdullaahi Cabdigaruun. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaarkood ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan liiska xubnaha aqalka sare oo uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Nuurow ayaa ka hadlay.
Haddii aan nahay xildhibaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaan soo dhoweyneynaa liiska maanta uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed u ballanqaadaynaa inaan doorano xildhibaano tayo leh oo matali kara dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dhammaan tartamayaasha waxay u badan yihiin dhallinyaro aan aaminsanahay inay horumar u horseedi karaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu soo saaro musharixiinta ku baratami doona saddexda kursi ee haray sideedda senator koonfur galbeed Soomaaliya laga dooran doono. Dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare. Waxayna guddiga doorashada koonfur galbeed shaaciyeen in maalinta Isniinta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 Agoosto lagu qaban doono magaalada Baydhabo doorashada xubnaha aqalka sare. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
kale galab xada wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan amaba aad naga daawanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Khamiistii aanu kasoo gudubnay waxaa magaalada Kismaayo ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, taas oo bilow u ah doorashooyinka baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya. Haddaba doorashada ka bilaabatay Soomaaliya ma noqon doontaa mid hufan oo ku soo idlaata waqtiga loogu talagalay? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Cirro. Gudoomiye Maxamed Xasan Cirro, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa dhowahay, waa salaamaya walaal adiga iyo martida kale iyo dhageystayaasha.
Aad iyo aad aan kaaga qaadnay salaantaas. Mudane, doorashooyinka waati ay bilowdeen toddobaadkan oo aad ku bilowdeen Jubbaland, marka xaggey wax idiin marayaan ilaa iyo hadda?
Horta hadday marba doorashooyinku bilowdeen, waxa uun la sugayaa waa hadba meel cusub inay wax ka bilowdaan, kuraas cusubna inay soo baxdo. Waxyaaba kale la sugayaa uun waa in dadku iyaguna ololahooda iyo waxyaabahooda kale ee ay tartanka ku gelayaan ay raadsadaan. Marka guud ahaan hanaanka doorashadu waxaa moodaa sida uu jiitan usoo ahaa waqti badan in ugu yaraan jiitankiisii ay shalay ku ekayd, oo jiitankiisii uu ku ekaa markii ay Kismaayo xubnihii ugu horeeyey doorashadu ay ka dhacday. Waxa kale hadda noo xigaana waa istuudiyada kale iyaga laftigeeda in maalmahan soo socda ay doorashada aqalka sare ay qabtaan. Marka waxaa dalgooda shaqaynaya waa kuwaas howlaha ugu badan hadda halkaasay kusii jeedaan.
Waaye, marka kuwa aqalka sare ee aad hadda bilowdeen, goorma ayaad soo gabagabayn doontaan Jubbaland? Maxaa xiga?
Horta ilaa toddobaadka ugu horeeya bisha August ayaa qorshuhu ahaa in aqalka sare laska soo gabagabeeyo sida ku qoray shaxdii doorashada ee guddiga dejiyey. Marka meelaha hadda wadooyinka kusoo hayaa waa Koonfur Galbeed, Puntland oo kale, sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeellaba, kuwii Somaliland. Intaba waa silsilado un isku wada xira, kuwadana xiran oo hakala yara maalmo dambeeyeen, laakiin iyaga lasoo qorshayaasha riyada waxaa mooda hadda inay abaabulan yihiin oo ay howlahan faraha kula jiraan.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan fursadooda siiyo. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdogob ee gobolka Murug. Gudoomiye Cirro iyo bahda VOA waan salaamay. Gudoomiyaha, waxaan rabaa Kismaayo waxaa ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ku matala maamulka Jubbaland. Markay bilaabatayba waxaa soo baxaya cabashooyin ka imaanaya dhanka haweenka ay leeyihiin. Waxaa meesha ka muuqata rajo xumo sidii aan ku heli lahayn qondadeena. Marka sidee iyadoo aynu ognahay in maalintan loo saaray haweenka guddi soo turxaan bixiya cabashadooda oo ilaaliya qoondadooda, sidee isla markiiba lagu ilaalin karaa haweenka inay qoondadooda helaan?
Wamahadsanahay ninkaas Galdogob naga soo wacay. Arrinta qoondada haweenku waa muhiim. 8 kursi ama 12 kursi oo aqalka sare ah, midba qayb bareyda qoonda rasmiga jirta oo loo qoondeeyey, welina qayb baa maqan oo kala barbay ahayd qaybahan soo socda. Unbaa kolay la sugayaa in lagu daro أفرتي هراء بحذينا دبعا قبري تشرتي ويترسنتي وهذا المركة دي ترك النغضين ما دي يدي أي سنجوليسان ووح عالي هفرا ودفك أي ترسنتي هلان لكن مرول با وحاية شراء هنان ملاحظة ما موضوع لذيبا جديدة دورة شبع هير فدرالي هير ما موضوع لذيبا oo iyo dad gaar ah oo iyaguna u qareema qoondada haweenka oo isku wada shiran oo u wada taaganna bal qaabkii mar walba looga midaadaalin lahaa taas marka in mar walba la iska xaqiijiyo waa waxa ay doorashooyinka ku socdaan gudiyaduna ay ku hawlan yihiin
way hay aan dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa Barre Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi laba su'aalood ayaan rabaa inaan weydiiyo mudanaha su'aasha koowaad ee ah mudana dad waxa jira xilibaana ah ee waligaa iska jooga kuraasta Soomaaliya meel aan ugu soconin cid la tartamka la tartamaysana ay jirin hadii dhal tartamana dadka la tartamay loo goodiyo in ama la dilayo ama meesha ay u qalminba nidaam dadka nooca amal meesha looga saaraayo oo dad cusub oo la jaan qaada kala dawladnimadiina lagu keenay maleedihiin koow su'aasha kale ah modana doorashada ugu horeysa Jubaland bilaabatay darbu waxa soo baxay complain ah xilibanada meesha imaaday in ay yihiin xilibanad meesha looga baahneen ee ay yihiin xilibana dad shakhsi ah ay qarash gareen oo la rabo in lagu dagaalamo hadii madaxweynaha mustaqbalka iman doona la fahmo way in lagu rido hadii marka complain ka noocan ah arrinka noocan ah uu sii socdo maamul goboleedada kala sidii Puntland iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay xilibana noocan amalka imaadaan talada asiinaysan dadka shacabka Soomaaliyeed ee ka dhursan waa maxaa waa maasa
waxaan yahay dadkaasi arrinkan ah xilibana ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasta horta waqtigiinba hannaanka wax qaybsiga Soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay 4.5 kuraastu waxay u kala calaamadsan tahay qabaa'il marka horta waxaan go'aankeeda qabaa'ilka iskale qabaa'ilku waxaan waa xuquuq iyagoo qayb ahaan loo siiyey markii wax la qaybsanayo la yidhi sheer wada intaana kursi ay leeyihiin kan ku fadhiya weligii ku fadhiyey iyo midka cusub doonaya inuu tartamada way u siman yihiin kursigan inay u wada tartamaan anaga ama gudiga doorashada waa jiraa tartan waxay tahay in ay u dejiyaan habraac doorashadaas iyo kuraastaas loogu tartamayo habraacaasna aan cidna lagu gacan digaxayn kii horey ugu fadhiyeyna uusan fadbursid iyo wax isaga xaq ah oo gaar ah uusan siin kan cusubna uusan u duumi ama u jow falin oo ay iyagoo dhan si habraacaas waafaqsan ugu wada tartamaan annagu waxaan ilaalinaynaana waa kaas marka midada marka uu ka hadlayo walaalkay ma garan karo laakiin waxaan u qaatay in leeyahay dadka 20 sano yahay iyo waqtiga badan ku soo fadhiyey ma xeeran miyaa looga samayn karaa ma xeerar loogama samayn karo xeerarka waxaa loo sameynayaa waxaan in loo simaado oo si habraaca waafaqsan doorashada loogu tartamo arrintii ka dhacday Kismaayo doorasho bilowday ahayd maanta ugu horreysay ee ahayd horta waxaa wax farxad leh ahay in doorashadu ay albaabkeedu furan runtii wax weyn oo qiimo badan ba ahay ummadda Soomaalida horta bal inay taas yeeriyaan dibadiyo dad joogayaal badan baa jiray gudiyada wada joogay dibadiyo kale waa la soo wada saari doonaa marka qof marka aan meesha la joogin ama aan fog bahayn inuu ka hor dhaco maaha xogahaas iyo warbixinahaas oo dhan marka kuwaas waxaan u malaynayaa bal intaynu xagga negativeka ama xagga diidmada aadayno aynu ka fiirinno dhinaca wanaagsan wadankan inuu doorasho galo waajib bay ahay inuu doorasho galo dantiisa ku jirtay wadanka oo dhan doorashadii waay ka bilaabatay waxay u fartay rajo cusub dadka Soomaaliyeed ugu yaraan inay wax socon doonaan nanka doorashaduna soconayo waxna la qabsoomi doono si dowladnimada Soomaaliya meeshii taaganta horey uga sii dhaqaaqday
waa mahadsan tahay mudane Maxamed Xasan Ciro weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta uga hadlayno doorashooyinka Soomaaliya hadda ka bilowday waxaana marti inoogu ah gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka mudane Maxamed Xasan Ciro dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u yeero
magacaygu waa Daahir Jaamac Muuse oo jooga magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaan weydiinayaa gudoomiyaha guddiga دورشوين كهر فطلال مطلع عشرو وحال لوان فلا يعيلي دورشوين كياقل كسر عيقف صوبال أدوار انت صوبال اللال ايا سوال كاوي تيلي يعي اللي بالله عاقل كسر ايه صوبال اللال إلا شبا ان قبل لقو دورت مقالة المقدشان قبل كبنادر سي قول ما ييقل لقدر قاتشنا يع بس سورقلت هاينا الحلية خلاف كلابادة قرب ايو كلا تشمالي مدرياش حاجة تشوقي واي عارتي صوبال اللال وي كحساسي سيدان رباها كلا او ييق بچرو بارلمان قبلات صوت دوران كلا مقدشة لقو دوران يابالي سواش اسن ويدينا بدنا عشر وعد ما ستين فيو صوبال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
arin kan sawal la waxa ka mid ah in la kala doorasho hadda ka bilaabatay iyadana warajeynaa in doorasho dhaqso uga bilaabato waana waajib in doorashada laga qabto arinta kala qashananta dibiga ku jirta hadaba waa lagu jiraa rajisaarina waa ku jiraa dibiyadana kala door bay qaadanayaan hadii aan ka dhigo waana la iska soo xalin doonaa marka wax weyn oo doorashada ma u qabso miyay Soomaaha ama xarkalan mahawayo adimar go bidii ay dhiseen ka taa bidii ee wada shaqeeyaan oo isku keenana waa waajibaad ee dastuur iyo ee sharci ah oo hadda iyaga laftigooda mas'uuliyad saaran tahay marka taasina waxaan maleynayaa in tan cilad weyn noqon doonin iyaga marka sida ugu dhaqsaha badan bay doorashadooda u bilaaban doonaan idan kaylaa
aan gudoomiye aan su'aaltaas lama dahdii aan raacsiisto gobolka Banaadir ayaa isna lamid ah maaragtay in mudanayaasha Soomaaliland marka aan qaab nooce ah ama wadiiq nooce ah ayaad u mari doontaan doorashada mudanayaasha la filayo inay ka soo baxaan gobolka Banaadir
gobolka Banaadir waxay leeyahay gudi gudiga Banaadiriga la dhaho go'aanka shan kursiga hadda kaala marka dadka gudiyada kale ee heer maamul goboleed ay u maamulayaan doorashadooda ayayna u maamulanayaan marka ergooyin bay leeyihiin waa dad deegaankooda jooga dadkooda oo jooga xaaladooda jooga marka iyo nidaamka kale ee dadka Soomaaliyeed maraya ayay iyaguna marayaan oo wax ku dooranayaan
waa yahay in dhagaystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال لها حسن علي عبدي وكنا نيروبي مدنها وحان ويدين لها ما دام هذا اللي جره ودور رشادة هذه سعوطة يتاج دور رشادة بان ومرنا بالإسكوة ميني كارين ما دام ماركتي العقد اللي جده قال لما يو قرماس ليذهين دور رشادة انتردن والا قد بكرا لونا قد بكرا دور رشا ماركتي عود يوقف وادما سانته
dadintan ka soo maasiinayay waa sax soo sheegay doorashadan waa doorasho badan qaabka ku tirina waa slogan dadan dhiraan iyo wada hadal oo si dheer oo madaxda maamul goboleedada iyo dawladda u dhaxayay ku tirin waa wax xal ay la mooday oo in sidan ay tahay sida hadda wax loo qaban karo oo yaraadna sidii lagu heshiiyay haday doorasho inoo jiibay oo doorashadina uu yaraan ay gelayaan qayb ka mid ah bulshada iyagoo u dhigan intii kalena ay iyagu matalayaan horta waxa uu la raadinayaa waa taas waxaan horta waa wax Soomaalidu leedahay insaanu iyaga la rabaa inay waxan ku heshiiyaan oo ay kaga mira dhaliyaan marka arrinta qof iyo codka waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinteedu inay ka mira dhaliyaan gaadhitaankeeda waayo waxay u baahan tahay waxyaabo badan in ay dadka Soomaaliyeed heshiiyaan waxay u baahan tahay is-aamin badan ay u baahan tahay dowladnimada oo meelo badan ka soo geysata marka eelahan soo dhan waa waxyaabo kale oo dowladda iman doonta iyo doorashadan kadib u taala oo ay ka shaqeyn doonto saan jirayo marka laakiin hadda waxaan qabanaynaa waa doorashada dadban iyada un baan ah lagu heshiiyey qaabka lagu heshiiyey oo ku saleysan habraacyo gudeed oo dejiyeen waa lagu fulinayaa
waa mahadsan tahay mudane gudoomiye waxaa jira su'aal ay inta badan isweydiyaan dadka Soomaalida oo ah walaac ay qabaan taasoo ah in doorashooyinkii hore u dhacay ay xareeyeen musuqmaasuq iyo kala iibsasho kuraastaasi baarlamaanka marka hadda maxaa idinkaga qorshe ah in aad qabataan doorasho hufan
horta waxaan horta marka jeeda doorasho la yiraahdo waxaashu way xamaasad badan tahay dhowr boqol oo kursi waa 330 wax yar dhiman oo kursigan maraynaya baa lagu tartami doonaa dad kun ama dhowr kun oo qof ah baa laga yaabaa inay u tartamaan oo kumanaan qof iyo malaayiin kalena korkay ka sii eeganayaan horta wuxuu inay habsamidii iyo shuruucdii iyo hababkii doorashada loo dejiyey ay raacaan waa sida keliya ee looga hortegi karo in wax isdabamarin dhacdo, in ay dhacdo shubasho. Xeerarka la dejiyey baana inta badan xakameynaya qofka doorashada ka shaqeynaya iyo ka tartamaya, iyo cid kastoo lug ku lebaa inay wax isdabamarin ay samayn karaan. Oo xeerarkaasi in la dabaqo waa sida ugu wanaagsan ee waxaan lagu xakameyn karo. Marka la fiiriyo cabsida ay dadku qabaan, anigu cabsida ay aadka dadku u qabaan waa wax la xiriira dee sida waddankeenu ay dowladnimadu saddexday jirtay isaga tahay kala qaybsanaanteena faraha badan, waa wax asal ahaan horta meelahaasna xiriir deela leedahay. Laakiin marka xaqiiqiin la sheego wuxuu lagama hordhici karo. Hadda doorashadu waa bilow, laakiin inaan anagu dadaalno ama guddiyadu lafahooda ay dabaqaan xeerarka iyo shuruucda oo ay ilaaliyaan iskala ilaaliyaan wixii mursad iyo madow u keeni kara dadka kale, ergooyinka iyo odayaasha iyo iyaguna ku lug kale, iyagana lagu dabaqo xeerarka doorashooyinka oo wixii isdabamarinaha la arkaba lagu xakameeyo. Waa horta sida ugu fuufsan ee waxaan lagu qaban karo. Lakiin kale in niyadda la wanaajisto ayaa wanaagsan. Cabsidana laiska daayo, doorashadan dadka Soomaaliyeed iyagaa leh, innagaa iskale, waana mustaqbal uu waddanku leeyahay. Intaa laga fikiro sidii intaa looga magacaabin lahaa baabarka ugu muhiimsan in xoogga la saaro.
Waayahay, waa mahadsantahay dhegeystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan khadka soo geliyo walaal soo dhow.
Waan salaamay gudoomiye Maxamed Xasan Cire. Su-aashaan rabo inaan weydiiyo waxa weeyaan, laga yaabaa doorasho waqtigeeda ku dhacda inay imaato this time, maadaama muddo badan hadda laislaba tiitamayey doorasho waqtigeeda ku dhacda, qodobadii lagu heshiiyey waafaqsan, loo wada dhan yahay uu qof walba iska dhex arkayo, maaragta aan dhib ka imaanin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Hodman.
Gabadhaana horta way mahadsan tahay. Doorashadii haddaba way dhacday oo way bilaabay doorashadii. Madba haddii intaa doorasho la galay wuxuun kasoo baxeen doorashadii way dhacday. Waa waxaada un loo fadhiyaa waa in la dhamaystiro oo waa cid kastoo lug ku leh ay doorkeeda qaadato. Waa duruufo iska farsamo oo badan way jiri karaan oo maalin iyo laba iyo todoba casho iyo wax digdigi kara. Laakiin wax weyn hadda maaha. Hanaanka siyaasadda waa heshiis baa lagu yahay hadda in doorashada ay dhacdo. Shuruucdeediina waa lagu heshiiyey. Wixii qaabkii ay u soconaysay hasaacyadiina waa wada diyaarsan yihiin. Marka waxaas kore fiirarka ah ee doorashada ay baantay la fiiriyo, haa, doorashada way dhacaysaa insha allah, waqtigeedana way ku dhacaysaa ilaa ka madaxweynaha. Laakiin marka technicalka hoose dee loo gudbo oo matalan maamul goboleed kasta laba goobood baa doorasho lagu qabanayaa, goobahaas laftigoodu xaaladeedu way kala duwan yihiin, shaqooyin dheeraada u baahan yihiin, waxyaabahaas marka waa wax farsamo. Waxyaabaha farsamadu marka waa dhici kartaa dee maalin iyo laba, iyo iyadoo maanta loo ballansanaa inay maanta dhici weydo oo berio kale ay dhacdo, laakiin ama beri dambo kale ay dhacdo. Waxyaaba technical ama maalin iyo labada farsamada ah waa un ka dhici karaan. Laakiin hadda dib u dhac weyn oo kale oo siyaasi ah oo doorashada keeni kara ma muuqdo. Dib u dhac kale oo dhinaca farsamada ah oo isagana doorashada waqti badan dee dib u ridi karaa isna ma muuqdo. Marka rajooyinku saasi u wanaagsan yihiin.
Waa mahadsantahay gudoomiye Maxamed Xasan Cirro. Ugu dambeyntii, adigoo soo koobaya, caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idinku horgudban maxaa ka mid a?
Horta anaga hadda haddii marba doorashadii bilaabatay caqabadihii waa naga wareegeen. Qolyaha hadda laga rabo inay soo wada gudbiyaan aqalka sare ee cadaadisku saaran yahay, horta caqabaduhu hadda haystaan. Anagu inaan habraacyadii iyo shuruucdii iyo wixii aan ku kala maarayn lahayn un mar walba aan dabaqno ayaa ah noo muhiim. Caqabaduhu waxay un noqon karaan balma waqtiga aqalka hoose la galo oo kale. Waxyaabaha aqalka hoose wuu ka yara hawl badan yahay aqalka sare. Oo marka ad u fiiriso dad badan oo ergooyina soo dooran doona, wax caaqilo badan baa wax soo fuli doona, iyo ururo bulsho iyo xubno bulsho fayida. Marka waxyaabahaas oo dhan waa meelaha inta badan muranada iyo wax ka yimaadaan caqabadaha ugu badan ee kolley aan dareemi doono meelahaas ay noqon doonaan. Laakiin hadda wax ku weyn oo kale ma aragno.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay gudoomiye ciro.
Aad baan mahadsantahay adigii dhageystayaasha booqda salaamay.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro oo marti ugu ahaa todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo isaga iyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo todobaadka kale, dhageystayaal, inta aan barnaamijkan mid la mid ahaan dib dambe hawada isugu maqli doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ada yum hadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka VOA ee laanta af Soomaaliga VOA galabaxda wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan haatan Kismaayo saddex dhalinyaro ah oo ciyaartooy kubadda cagta ah ayaa ku dhintay qarax loogu xiray gaari bas ah oo ay saarayeen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland maalintii Jimcaha weerarkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay lix ciyaartoy oo kale. Shalay ayaa qaar ka mid ah dhaawacyadii cuslaa waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubaland Mursal Maxamed Khaliif.
Runtii sida aad la socotaan dhalinyaro ciyaartooya fal argagixiso oo fulaynimo leh oo lala beegsaday dhaawac iyo dhimashada uu keenay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowladda Jubaland. Waxaa arrinka runtii dhibaatada dhacday inta hadda aan ognahay ay tahay in saddex dhimasho ah, laba qof oo goobta ku geeriyooday ee qaraxo ka dhacay, iyo qof dhaawac u geeriyooday wiilasha dhalinyaradaha kamid ahaa ilaa 10 qofna dhaawac inay yihiin. Laba qof oo dhaawacoodu aada halis u ahaana loo qaaday Muqdisho isbitaal daryeel weyn ay ka helaan ay u baahdeen darteed.
Waa gartay weerarka ayaa ka dambeeya isleedahay.
Weerarku waxaan aaminsanahay inay ka dambeeyeen kooxda argagixisada runtii horena loogu yaqaanay weerara caynkaas oo kala oo dhalinyaradii iyo mustaqbalka dalka dadkii noqon lahaaba ay la beegsadaan si joogta.
Waa gartay ma la dhihi karaa xiriir ay la leedahay dhinaca siyaasadda? Wax xiriir ma jiraa iyo weerarkan?
Wax badanba waa la oran karaa, laakiin waxaan ognahay in Al-Shabaab inay dhalinyarada iyada wiilal iyo gabdhaba ay qarax la beegsadaan aanay u baahnayn jadwal gaara mar walba oo ama dhacdooyin sidan oo kale ay hore ugu soo dhacaan ama xilli siyaasad xiisad leh ay jirta ha ahaato ama xilli kale wax joogto u soo dhacayo weeye. Waana arrin aan uga baahannahay annagoo dhan Soomaali ahaan intaan u uga midowno inaan si dhab ah ula wada dagaalano.
Maadaama ay dhinteen qaar ka mid ah dhalinyaradan qaarna ay dhaawac yihiin, maxaa ku qancinaysaan waalidiintii dhalay oo aad leedahay?
Waalidiintii dhalay iyo ehelkii iyo asxaabtii inta dhimatay marka koowaad waan u tacsiyeynaynaa, waana u tacsiyeynay mas-uuliyiin badan oo kale oo iga horreysay ee Jubaland ilaa heer madaxtooyaha oo horey uga hadashayna way jiraan. Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo. Wax hadalaho aan oran karno runtii boogta iyo dhibta ay dareemayaan gaar ahaan waalidiinta dhalinyarada dhalay aan ku bogskeyn karna male, inaan Ilaahay u barino aan u duceyno iyaguna aan niraahno samir iyo iimaan Allah idinka siiyo. Dhacdo foolxun bay ahayd. Waxaan keliya oo aan u sheegaynaa in dowladda Jubaland aanay ka seexanayn ilaa cid kastoo lug ku lahayd falka argagixisanimo foosha xun sharciga lala tiigsado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubaland Mursal Maxamed Khaliif. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daanduri. Saxafiyiin gaaraya 25 wariye ayaa waxaa magaalada Muqdisho loogu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan sida loo baaro loona tabiyo wararka la xiriira tacadiyada xuquuqda aadanaha. waxaa si gaara saxafiyiintan ay uga warrami doonaan wararka xuquuqda aadanaha oo dal sida Soomaaliya oo kale ah muhiim u ah in ay saxaafadiisa ka hadlaan, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliya oo ah dal ka soo baxaya colaado muddo dheer ka jiray, dembiyada la xiriira tacadiga xuquuqda aadanaha aad ayay u dhacaan. hase yeeshee warbaahinta dalka si la mid ah wararka siyaasadda muhiimad uma siiyaan dhacdooyinkaas. waxaa aad u yar dadka cadaaladda u hela dembiyada laga galay, hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana dhowr jeer ayay warbixinno kala duwan ka soo saareen kiisas si gaara dad gooniya ugu saabsanaa. haddaba si warbaahinta ay door u siisa ka hadalka wararka xuquuqda aadanaha ku saabsan, waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu qabtay 25 saxaafi oo ka howlgala hay-ado kala duwan. waxay muddo 3 casho baranayeen sida loo soo saaro loona tabiyo sheekooyinka la xiriira xuquuqda aadanaha. tababarkan waxaa iska kaashaday urur maxalli ah oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta oo SJS lagu magacaabo iyo hay-adda NET. Aamina Ebyan waxay ka mid tahay wariyaalka tababarkan ka faa'iidaystay, waxaana ay ka warramaysaa muhiimadda xirfadeeda saxaafinimo ay u lahaayeen cashiradii ay baratay.
waxaan ka baranay waxa ay tahay inay jiraan dad mudan in laga hadlo sheekooyinkooda la baahiyo warbaahinta aanan hor imaan karin, kuwaasoo arrimo gaara loo faquuqo ama dhibaatooyin kale la kulma haweenkii caruurta oo ayaantan kufsigooda aad u soo batay. marka tababarkan aan qaadanay waxa uu qeyb ka qaadan doonaa insha allah in la helo gabdho saxafiyiin ah oo si gaara isaga xilsaara in ay diiradda saaraan ama ay dabagalaan warbixinno ay ka diyaariyaan arrimaha la xiriira tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed.
tababarayaasha bixinaya casharada ayaa tilmaamay in wariyaalka la baray sida ugu wanaagsan ee loo tabiyo loona diiwaan geliyo dhacdooyinka la xiriira dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, sida dilalka, kufsiga iyo waxyaabo kale ee dembiyada u dhigma ee loo geysto qof aan waxba galabsan, sida uu ku warramayo Axmed Maxamed Aadam oo ka mid ah macalimiintii bixinaya daruustii la siiyey saxafiyiintan.
wariyaasha waxa aan ugu talagalnay waxa ay ahayd horta bal 10 maalinba hal maalin xitaa haddii wax un bulshada dan u ah oo siyaasadda ka duwan la raadiyo, haddii ay ahaan lahayd arrimaha xuquuqul insaanka, haddii ay ahaan lahayd arrimaha bini aadanimada, waxyaabahaasoo idil horta bal in ay wax ka bartaan sida loo soo tabiyo iyo sidoo kaleete waxyaabaha loo baahan yahay in la eego. marka koowaad oo aada rabto inaad samayso warbixin ku saabsan xuquuqda aadanaha ama arrimaha bini aadanimada.
saxafiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya ayaa u badan dhallinyaro ku dhashay iyo kuwa ku hana qaaday intii dalka uu ku jiray colaadihii sukeeye, waxayna qudhooda la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dilal, dhaawac, handadaad iyo xarig, iyadoo tiro badan oo wariyaal ahna 10 sano ee lasoo dhaafay ay dalka ka qaxeen. cabdalla axmed muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS ayaa v o eda u sheegay inay tababarkan geynayaan gobollada qaar si xirfadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee shaqeeya loo aqooneeyo.
tababarkan xuquuqda aadanaha wuxuu ka dambeeyey qorshe dheer oo la xiriira qiimeyn aan ku sameynay xaaladda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed siday u tabinayso ama siday uga hadlayso, iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid intereska ama xiisaha ay warbaahinta u hayso dhinaca wararka xuquuqda aadanaha, iyadoo dhanka kale ay kor u kacayaan tacdiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee loo geysanayo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda weliba aadka u nugul, ayaan goosanay in tababarka aan qabanno. qorshihiisa muddo sanad iyo ka badan ayuu soo socday, ugu dambeyntiina hadda ayuu hirgalay. ujeedada guud waxay tahay inaan gaarno ilaa 150 wariye oo gobollada dalka ku kala nool.
ilaalinta xuquuqda aadanaha dal walba muhiimad gooniya ayuu u leeyahay, hase ahaatee qaran nugul oo colaada ka soo baxaya sida Soomaaliya waa mid waxtar u leh dadkiisa inay ka shaqeeyaan. cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
galabaxada oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo isu jira masaafo dhan 90 kilomitir ayaa gaadiidka dadweynaha waxa ay halkaasi isaga kala gudbaan ilaa iyo 6 saacadood muddo ka badan. markii horese waxaa laisaga gudbi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar wax ka yar saacad iyo bar. Warbixintan waxaa magaalada Jawhar ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Inkastoo dhismaya dayactirba uu ka socdo wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jawhar, haddana weli dadka shacabka ah ee ku safra wadada xiriirisa labadaasi magaalo dhib weyn ayay ku qabaan burburka wadada ka jira. Maxamed Cabdi Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jawhar ee jaamacadaha Muqdisho dhigta ayaa waxa uu sheegay in safarka wadada uu yahay mid daal iyo dhib badan.
Dhibaatooyinka ku qabna horta awal waxay ahayd wadada ii dhaawaceed, wada aan toosnaynan, laami jajabsan iyo rafaad. Haddana waxaa kusii darsanay in biyo ay wadooyinka qaar ay fadhiyaan kadib. Anaka rafaadka horta awal ku qabniba, haddana waxaa kusii darsanay in fatahaadihii webigii Shabeelle iyo xagaagihii ka da-ay magaalooyinka sida Muqdisho ilaa Balcad ilaa Jawhar inta u dhexeysa oo dhan, roobkii iyo fatahaadihii jiraya waxay keeneen in wadadii laga wareegto oo ilaa kor laga soo galo. Saacado badan ay qaadanaysaa, inkastoo aninka awal imaajinna waqti ku yar aan ku imaajinna. Haddana
maxamed cabdi ayaa tilmaamay in safarka wadada uu yahay mid aan marna loo xiiseen, sababa ay ka mid tahay qiimaha gaadiidka dadweynaha oo kordhay iyo khatarta ka jirta wadada oo ah mid aad u badan maadaama biyaha fatahaadu ay weli fadhiyaan.
Waxaa kaloo qaali noqday lacagta lagu soo raacay gaariga noohad iyo kale. Waxaa kaloo sii dheer dhibaatada kale jirta, waxay tahay in markii aad soo gaartid ama aad kusoo dhowdahay koonko in lagu soo saaro cagaf ama makiin sida aad utaqaaniin, kadibna aad ku timaad sidaas oo kale. Rafaadka kale jira waxay tahay qaar waxaa jiro in lagu soo saaro doon aad kusoo marto nafsadaadana halis ay geliso, waayo doonta waxaa waaye doon kayar biyihii iyo doonti waxaa waaye ismalahan oo isbeynay mar walba marba dhinaca iska ileecaysaa. Rafaadadka ku qabna waxaa waa rafaadahaas oo kale lacagaha qaali waa iyadana sidoo kale lacag badan walaga qaada safar fiican degan mkulmanes.
Ardayda Muqdisho wax ka barata ee ku sugan magaalada Jawhar markan waxay walwal ka qabaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen Muqdisho, waayo waxaa ka horeeya wadadii burburka iyo khatarta badneed.
Walaahi naqadkeedina walwal kale iga jiro, inkastoo aan Jawhar jeclahay inay tahay magaaladii aan ku dhashay, laakiin kama maarmo haddana si naqadka hadan rafaad kale waxaa umleysaa inaad necceysid inaad imaadi safarka jiro inaad ku qasbisoo dhibaatooyinka jiro iyo waxyaalaha iskaga kor qabana lacag badan safar xun. Markaas waxaa ku tashanaysaa in lafahaadi aa badbaasadid aad iska joogtid baxa safar ku gintaas dhaad, waayo safar jajab eh, rafaad eh, waa dhibaato kale maho. Waxaan horta dowladda ugu baaqi lahaa dowladda federaalka Soomaaliya, laamiga hadda la dhisayo oo dhexeeya Muqdisho ilaa Jawhar ilaa hadda wili kama soo bixin, xitaa Muqdisho ma soo dhaafin wadada. Taas marka laga soo tago isla wadadii wadooyinka dhexmara magaalada Jawhar ayaa aada ugu bursan dowladda Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka. Waxaan ka codsan lahayn inay wadooyinka noo dhisaan si aan tartiib si nabad ah u marno.
Wadada isku xirta Jawhar iyo Muqdisho qayb ahaan hadda waxaa ka socda dhismo. Dadka shacabka ah rajo ayay ka muujinayaan in mar un ay arkaan sidii ay wadadu ahaan jirtay.
Sida hore waa karoon tahay, wadadii waa dhismuusaa meelihii ilaa iyo xamar iyo waa kasoo dhabaatay. Hadda aniga markii ugu dambeysay suuqa xoolaha ee maraysa, waxaan sii jeclaan lahaa inay dhulkan iyo isku sii furmaan Jawhar iyo Balcad iyo dhismaha ay soo gaaraan. Markaas beela tahay baabuureydana waa mari karaan. Markaas waa u fududaha ganacsiga qof walba. Hadda waatana wixii ganacsigii raashinkii wixii dadka ay gadahayeen dukaamankii baqaarihii wixii oo dhan waa sare kaceen. Ilaahay kuma darnaaday hadda dii wadada ee furmato waxaa laga yaabaa in waxaas oo dhan sicir bararka iyo wax maaha iyo inay hoos u degaane wixii sida hore ay noqdaan ay kasii fiican xataa haddii wadada ee dhismaha ay ku guuleystaan dadka. Gaadiidka hadii la yiraahdo waxaa dan ay ugu jirtaa wadadaas iyo wareeg iyo ay hadda ay maraan. Wadada hadii loo dhiso waa farxadiiba taagan yihiin boo, daqiiqad waa tigaan adiga, hal saac xataa u socmaayaan adi.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-ada V O A ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galabaxada wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatanna waa wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii ciyaaraha aan ku bilownay xulka sbain ee kubadda cagta ayaa 12 sano kadib u gudbay wareegga semifinaalka ee koobka kubadda cagta ee olombikada adduunka kadib markii ay garaaceen xulka ivrikos oo isku arkeen wareegga 8-da ee tartankaasi sbain oo si weyn u abaabulnayd ayaa xulka ivrikos waxa ay kaga badiyeen 5-2 iyadoo 3 ka mid a goolashana uu dhaliyey ciyaaryahankooda rafa vezante labada gool ee kale sbain ayaa waxaa ku dhaliyey xidigaheeda kale ah oyarzabal iyo diego olmo labada gool ee kulankaasi xulka ivrikos ay la yimaadeen ayaa waxaa u dhaliyey xidigaheeda kale ah erig bay iyo gradal xulka sbain ayaana sidaasi ugu gudbay wareegga semifinaalka oo ay ugu dambaysay 12 sano ka hor kulamada kale ee ka tirsan wareegga 8-da ee ciyaaraha olombikada adduunka ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulka braziil iyo masar kaasoo gool iyo waxba ay ku badiyeen xulka jaallayaasha ee braziil mexicana waxa ay 6-3 uga badiyeen xulka kale ee kuuriyada koonfureed dhinaca iyo tenniskana ciyaaryahan novak yogovich oo u dhashay dalka serbiya kaasoo ah xidiga ugu sarreeya ciyaarta tenniska adduunka ayaa laga reebay ciyaaraha olombikada isagoo ku baxay gacmaha ciyaaryahan pablo coreno yogovich oo ku soo guulaystay tartamada caalamiga ee grand islaamka loo yaqaano ayaana rajaynayay inuu ku guulaysto koobkiisii ugu horreeyey ee tenniska olombikada adduunka laakiin rajadaasi waxaa soo ciribtiray coreno yogovich ayaa 3 jeer ka qayb galay ciyaaraha olombikada adduunka markiisii ugu horreysay waxay ahayd 2012 oo lagu qabtay magaalada london iyo sidoo kale magaalada rio de janeiro ee dalka braziil oo lagu qabtay 2016 haddana waxay ahayd markii 3-aad oo uu ka rajo qabay in mar un uu ku guulaysto ciyaaraha olombikada ee tenniska laakiin intaasoo dhan uma aysan suuragelin dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaarahana kooxda manchester city ayaa la sheegay inay diyaar la tahay 100 milyan oo bound inay ku iibsato ciyaaryahan jack grealish oo u ciyaara kooxda aston villa ee kubadda cagta xidigan sida weyn u soo jiitay indhaha caalamka ayaana kooxda aston villa kula jira qandaraas waqti dheer taasoo kooxda manchester city ku kalifaysa inay bangiga u jabiyaan aston villa ayaan la ogeyn sida ay ku aqbali karaan dalabka 100 milyan ee la sheegayo in kooxda manchester city ay xidigooda ku doonayso manchester city ayaa sidoo kale la sheegayaa inay dadaal ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan harry kane oo weerarka uga ciyaara kooxda tottenham ee kubadda cagta kabtanka xulka ingiriiska ayaana la sheegay inuu ku wargeliyey kooxdiisa tottenham inuu doonayo inuu ka caragadisto wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
sanid cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo nala socodsiinayay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha ay ahayd haatanna waxaan jalleecaynaa dhinacii heesaha dabacsan ee aan galabta idinkugu talagalnay
karweyday taladi taxaliyo nasteexo
gudin ilaahay aanu kugu gargaarayn wuxuu kuuma goyso gacmaha ku daala codka macaan fanaanada faadumo cabdulaahi kaahin maandeeqay ahayd iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere idaacaddan waxaa idinla soo codsiinaysa anigoo ah xaashe ibraahim aadan intan mar kale kulmayno nabadgelyo